Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 17 май шейшемби азаттык радиосу таңкы уктуруулар уланты 1 сааттык программасын улууга чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Саламат сактоо министринин азыркы жана мурдагы орун басарлары кыргыз бийлигинен Алым Кадыр Бешеналиевди кызматтан алууну өтүндү.
Во-первых, мен кызматтан кетпейм, албайт. Аларга караганда мен 100 эсе жакшы иштеп атам. 100 эсе жакшы иштеп атам. Реформанын баарын өзүм жаңы кылып атам. Алар да өзүлөрү көрүп атат да, ким иштейт, ким иштебейт.
Швеция Финляндиянын артынан НАТОго кирүү арызын тапшырууну чечти. Кыргызстанда 2022-23 жылкы туристтик сезон расмий ачылды. Бул берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, элдик экономика түрмөгүнөн Украинадагы согуштан улам пайда болгон кымбатчылык жөнүндө сөз кылабыз.
Биз түшүмдү жыйнагандан кийин канчалык деңгээлде даярдыгыбыз ошондо билинет да, сентябрда жакын ошондо биз билебиз да. Жолсун кесепетине биз али жетелекпиз, азыр логистиканын гана эсебинен кыйналып жаткан кезибиз.
Оболу соңку жаңылыктар менен Кубат Кысымбеков тааныштырат.
16 майда Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарында орус күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосунан кеминде 10 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Бул тууралуу шаар жайгашкан Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдирди. Анын айтымында бул чабуулдан жакын тургундардын турак жайларын өрт чулгады. Ушул эле күнү Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында бир нече жарылуунун добушу угулду. Буга чейин президент Владимир Зеленский Украинанын армиясы өлкө чыгышындагы Донбасс аймагында жана түштүктөгү райондордо Орусиянын күчтөрүнүн жаңы чабуулдарына камданып жаткан айткан. Оккупанттар туңгуюкка кептелгенин жана алардын атайын операция деген иши банкрот болгонун мойнуналгысы келбей жатат. Бирок Украин эли баскынчыларды бул реалдуулукту толук таанууга мажбур кыла турган күндө келет, деген эле Зеленский соңку кайрылуусунда. Анын алдында НАТО орус армиясынын Украинанын чыгышындагы чабуулдары Москва каалагандай жүрбөй жатканын билдирген. Орус армиясы мындай билдирүүлөрдү четке кагып келет. Дээрлик 200 жылдан бери нейтралитетти сактап келе жаткан Швециянын өкмөтү НАТОго мүчө болуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон 16 майда жарыялады. Өкмөт Швеция альянска мүчө болгусу келери жөнүндө НАТОну кабардар кылууну чечти. Швециянын НАТОдогу элчиси жакын арада уюмга маалымат берет, деди Андерсон. Бир күн мурда Швециянын коңшусу Финляндияда ушундай эле чечимин жарыялаган. Орусия менен 1300 чакырымдык чек арасы бар Финляндия 2-дүйнөлүк согуштан бери бейтарап макамын сактап келген. Орус президенти Владимир Путин Москва, Хельсинки менен Стокгольмдо НАТОго кошулуу чечимин коркунуч катары кабыл албай турганын жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 16 майдагы жыйынында айтты. Бирок ал уюмдун аскердик түзүмдөрүнүн бул өлкөлөргө жайгаштырылышы Москванын реакциясын жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында 16 майдагы нааразылык акциясында бир кишинин өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыктын тажик кызматына же Озоди радиосуна кеминде 4 булак ырастады. Маалыматка ылайык, Улакен конушунун 1992 жылы туулган тургуну Замир Назаршоев милиция менен кагылышууда каза тапкан. Тажик бийлиги Хароктогу дүйшөмбүдө болгон окуялар тууралуу расмий маалымат бере элек. Буга чейин Озоди радиосунун булактары Хорок шаарында нааразылык акциясында кеминде 3 киши жараталганын билдиришкен. Маалымат кылайык, 16 майда милиция Хорок шаарынын борборуна багытталган жаштардын тобун токтотуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонгон. 14 майда да Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысын жана шаардын мэрин кызматтан алууну, шаардын борбордук бөлүмдөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Автоном облустун бийлиги митингчилердин аймактын жетекчилерин кызматтан алууга байланыштуу талабын мыйзамсыз деп мүнөздөп, аны аткаруудан баш тарткан. Тоолу Бадахшанда өткөн жылдын ноябрынан бери чуңалган кырдаал өкүм сүрүп жатат. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетпей турганын билдирди. Ал өзүн иштен алуу боюнча орун басарларынын билдирүүсү негизсиз экенин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Во-первых, мен кызматтан кетпейм, албайт. Аларга караганда мен 100 эсе жакшы иштеп атам. 100 эсе жакшы иштеп атам. Реформанын баарын өзүм жаңгыз кылып атам. Алар да өзүлөрү көрүп атат да, ким иштейт, ким иштебейт.
Деп билдирди Бейшеналиев. Саламат сактоо министринин орун басарлары 16 майда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликтен Бейшеналиевди кызматтан алууну суранышкан. Алар министр кызматкерлерге орой мамиле жасап, кадрларды кызматтан негизсиз алып жатканын, министрликте коррупциялык иштер бар экенин айтышкан. Бешинарев жетөгүздө медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарадагы каржылык ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эки жолу сурак бергенин билдирди. Ушул тапта ал Германияда иш сапарда жүргөнүн Кыргызстанда 1-июнга чейин болбой турганын ырастады. Өзүн алып жүрүүсү жана журналисттерге берген интервьюсу үчүн коомчулукта утур-утур сынга кагылган Бешиналиев 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин саламат сактоо министри болуп дайындалган. Жарандык активист Атай Бейшенбек 16-майда Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. Анын сөзүнө караганда 2019-жылы айыл чарба министрлигине 200 000 сомго сайт жасап берүү иштерине катышкан, бирок сайт ишке кирбей калган. Сайтты өздөрү ишке киргизбей, сотко арыз жазышыптыр. Соттун чечими чыгып, бирок ал аткарылбай жатат деп сот аткаруучулар милицияга кайрылыптыр. Мени 200 000 сомду кайра кайтарып бербей жатат дешүүдө. Соттун чечимин көрө элекмин, деди Атай Бейшенбек. Айыл чарба министрлиги менен райондук милиция окуя тууралуу маалымат бере элек. Активист башка жакка чыкпоо тил каты менен кое берилди. Акыкат институту тергөө кызматкерлери активистке соттун чечимин көрсөтө албай койгонун бышыктады. Атай Бейшенбек социалдык тармактар аркылуу бийликти Бишкек шаарынын мэринин ишин сындап келет. Ал сурак алынышын жарандык позициясы менен байланыштырууда. Таласта кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган акындардын эл аралык айтышы 16-майда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Байге фонду 1 000 000 сомду түзгөн айтыштын тандоо турунда Кыргызстандан 42, Казакстандан 3 акын катышып, алардын 16 өткөн. Анын ичинен 8 акын кийинки турга тандалып алынып, калган 8ине 25 000 сомдон тапшырылды. 16-майда 8 акындын арасынан 4 байгелүү орундарды ээлеп, калган 4 35 000 сомдон ыйгарылды. Баш байгени Акматбек Султан уулу жеңип, ага 200 000 сомдук акчалай сыйлык берилди. Биринчи орунду ээлеген Темирбек Матыбаев 150 000 сом, экинчи орунду алган Абдылда Нуралиевке 100 000 сом, үчүнчү орунду ээлеген казак акыны Нурлыбек Курмановко 50 000 сом ыйгарылды.
Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иш аракеттери кайрадан күндүн темасына айланды. Министрдин азыркы жана мурдагы орун басарлары кечээ өлкө бийлигине кайрылуу жасап, Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алууну өтүндү. Алар министрликтин борбордук аппаратында моралдык абал оорлошуп кеткенин белгилеп, буга Бейшеналиевди күнөөлөштү. Мунун алдында учурда чет өлкөдө жүргөн министр эки жолу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сурагында болгонун билдирген. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Министрдин орун басары Жапар Култашеев министрдин өзүн алып жүрүүсү орой мамилелери жана кардарларды кызматтан негизсиз алып жатканын билдирди. Маалымат жыйында министр Алымкадыр Бейшеналиев сынак менен дайындалчу кызмат орундарына да өз билгениндей дайындоолорду жүргүзүп жатканын, орун басар кызматкерлерди мыскылдаган, жамаат алдында уяткарган орой мамиле жасаганы айтылды.
Бизди башкарган министр Алымкадыр Сабиров жөнүндө ар түрдүү материалдар чыгып жатат. Албетте, анын ичинде анча-мынча туура эместер да бардыр, бирок көбүнесе туура маалыматтар. Эмне гана болбоду кыска убакыттын ичинде? Эмне деп гана интервьюлерди бербеди? Эмне деп гана бирөөлөрдү шылдыңдабады? Ошол шылдыңга, уятка биз калып отурабыз. Биз да чыдап отурабыз ошого. Аппарат да чыдап отурат. Чектен чыгып кеткен жоруктарды кылыктарды ушул кадамга бизди барууга мажбур кылды.
Маалымат жыйында министрдин түз эле орой айтып опузалаган, үй бүлөсү менен коркуткан учурлар да болоору айтылды. Ушундай коркутуулардын бирине жакында эле министрдин дагы бир орун басары Улукбек Бектурганов туш болгон.
Пятница күнү Жапар Култашевге айткам, Алымкадыр Сабировдун зам министр болгонуна 1 жылдан ашты. Анан койнуңдагы келинчегиңди мен энилериме салып берип кой деген сөз болгон.
Министрдин мурдагы орун басары фтизиатрия борборунун жетекчиси Мадамин Каратаев болсо, учурда министрликтин борбордук аппаратында моралдык абал оорлошуп кеткенин белгилеп, бул башка медициналык мекемелерге дагы таасирин тийгизип жатканын айтты.
Биринчи моралдык психологиялык климат центральный аппаратта өтө начар болуп кетти. Ошон раз Минздрав өкмөттүн саламатты сактоого жооп берген органы болгондон кийин ушул жердеги климат бизге республикалык мекемелерге жер жерлерге да тийбей койбойт. Эгер ССМ-ди ТБ-га бириктирип койду, тиги кылган бул реформа эмес. Больной бекер жеткиликтүү сапаттуу медициналык жардам алса, ошол ыраазы болсо анан кийин реформа максатына жетет.
Ушундай эле сын дооматтарды министрликтин башка дагы орун басары бөлүм башчылары мурдагы юристи айтып чыкты. Алар мекемедеги кемчиликтер же жамааттагы маанайда айтып чыгууга 12-майда жетөгүздө медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чара жана пара алууга шектелген Ысык Көл облусу боюнча саламаттык сактоонун координатору, Каракол шаарынын үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун кармалышы себеп болгонун айтышты. Мунун алдында 16-майда Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, министр Алымкадыр Бейшеналиев эки жолу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суралып чыкканын билдирген. Министрдин айтымында акчага байланыштуу кармалган Мээрим аттуу кыз УКМКнын кызматкерлеринин коркутуусуна кабылганын айтып, алар менен жалгыз калтырбоону сурагандыктан арачы болуп үйүнө жеткирип ата-энесинин колуна тапшырган. Министр жетөгүздө сурак учурунда аны эл алдында абдан кемсинтишкенин айтты.
Кармалып кетсе кармалып кетсин, менде дегенин эчтеке күнөөм жок да. Мен деп турам, бир кыз деле эне атасына апарып бергөн үчүн камап коёюн мен. Же болбосо жылакы 100,000 сомду бага беришпек мен, менде албай койгон үчүн камайбы деп.
Бейшеналиев азыр Германияда иш сапарда жүргөнүн, Кыргызстанда 1-июнга чейин болбой турганын дагы кошумчалады. Медайымдын кесиптик күнүнө байланыштуу уюштурулган иш-чарага катышкан айрым медайымдар жогоруда айтылган 1,200 сомду өз калоолору менен чогултушканын маалымат жыйынынын алдында Азаттыкка айтышкан. Ушундан кийин министр Алымкадыр Бейшеналиевдин акча чогултууга катышкан делген кыз менен байланышы тууралуу сүрөт видеолор социалдык тармактарда тарады. Муну министр өзүн жаманаттык кылуу аракети менен байланыштырды. Ал эми орун басарларынын айткандарын четке кагып, аларды иш билге эмес деп сындады.
Во-первых, мен кызматтан кетпейм, албайт. Аларга караганда мен 100 эсе жакшы иштеп атам. 100 эсе жакшы иштеп атам. Реформанын баарын өзүм жаңгыз кылып атам. Алар деле өздөрү көрүп атат да, ким иштейт, ким иштебейт.
УКМК жана өкмөт азырынча комментарий бере элек. Бейшеналиев 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Анын өзүн алып жүрүүсү журналисттерге берген интервьюсу коомчулукта утур-утур сынга кабылып келет. Анын жүрүм-турумуна реакция кылууну жогорку кеңештин депутаттары дагы көтөрүп чыгышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ага башкы прокуратуранын сунушунан кийин апрель айында сөгүш жарыялаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Сөз кезеги Бекташ Шамшиевде.
Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери мыйзам эрежесине баш ийбей, түшүнүктөр менен жашап жатканы, бийлик башына келгендер конституцияны өзүнө ылайыктап түзүү менен алектенип келатканы майдан кийинки кезиндеги коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун маегинде кеп болгон. 1993-жылы легендарлуу парламент 2.5 жыл ашуун ар бир сүйлөмүн талдап отуруп кабыл алган баш мыйзам 13 рет оңдолуп, аны референдум аркылуу жаскап түзөө Акаевден башталганын, жоосунсуз жорукту кийинки президенттердин баары кайталашканын, парламенттик көпчүлүк конституциялык сот Такай президенттерди колдоп келишкенин белгилеген. Бийликке ичи чыкпаган эл 3 рет башкаруучуларды ак үйдөн кууп чыгышты. Ушул эле кезде энергетика тармагында Ширшовдун схемасы деген түшүнүктү киргизген Ширшовдун камакка алынышы боюнча бир катар инсандардын пикирлерине орун берилген. Алексей Ширшов чынында коррупциянын символундай болуп калды. Кармалганы башка кеп, эми аны жоопкерчиликке тартышабы же актап бошотуп жиберишеби, коомчулук баам салып карап турат. Бийликтин багыты ушул жерден так аныкталат деп ойлойм. Эгер кармап, катуу чараларды көрүп, кылган иштери мыйзам чегинде таразылай алса, учурдагы бийликтин коррупция менен күрөшөрү далилденет, дейт Бектур Асанов. Ал эми эксперт Токтогул Какчекеев, бирок Ширшовдун айыбы далилденген учурда да кустуруу деп айтып атпайбыз азыр. Ошонун негизинде бошонуп кетиши мүмкүн. Коррупцияга шектелип кармалган башка аткаминердер сыяктуу мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруп, эми бошоткула деши ыктымал, дейт. Жаңы өрдө кезди коомдук ишмер Бекболот Талгырбековдун Акаевге берген кепилдик менен Бакиевди дагы алып келишибиз керек деген маегин жарыялады. Талгырбеков азыркы президент Акаевге ак болсоң кел, жолуңду ачып ал, жок күнөөлүү болсоң жооп беришиң керек деп туңгуч президенттин жерине келишине шарт түзүп беришкенин белгилеп, ошондой эле Нук менен Бакиевге коопсуздук жана адилеттүүлүк гарантиясын берип, өлкөгө алып келүү зарыл. Анан эптеп алдап алып келип алып камап койбош керек, дейт Талгырбек. Ушул эле кезде Ширшовдун схемасы тууралуу пикирлер топтомунда да орун берилген. Ширшовдун тегеренде болуп жаткан ызы чуу азыркы бийликтин абройуна абдан чоң көлөкө түшүрдү, дейт коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев. Парламент депутаты Улукбек Орманов башкалаанын четинен курулчу ак үй маселесине токтолуп, башкаруучулар кеңсеси сыртка чыкса шаардагы жол тыгын кыйла азаярын белгилеген. Жол тыгындары азайып, конокторго шарт түзүлсө, биз үчүн чоң жеңиш болот. Азербайжанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Атурбай Тажикстанда ири курулуштарды көрүп жатабыз. Жок дегенде кошуналарды көрүп ардан алык да. Анан такыр эле эч нерсенин кереги жок, башка иш жокпу дей бергениңиз туурабы? Албетте иш көп, маселе толтура, кымбатчылык каптап жатат деген шылтоолорду айтып курбай деле жашай берсек болот. Алакан жайган оңой, бирок ишти алдыга жүргүзүү керек да, дейт Урманов. Басылмада Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кетишинин себептери боюнча президент Садыр Жапаровдун Дөөлөт Сыдыковдун келинчеги Ырыс Окенованын жүйөлөрүнө орун берилген. Азия Ньюс гезити дачасы окуясын иликтөөчү коомдук комиссия мүчөсү Мавлян Асхарбековдун маегин жарыялады. Бул жерде көп маселе бар. Биринчиден жүк кимдики, эмне үчүн Атамбаев менен Жээнбеков жүктү жашырып келишкен, эмне үчүн түрк тараптан компенсация төлөнгөн эмес. Андан тышкары кыргыз мамлекети тарабынан да маселе каралган эмес. Эң башысы элдин демилгеси менен 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Жада калса алган каражатты дагы өкмөт, жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарга жеткизбей бөлүп кетишкен. Ошолордун баарынын аты жөндөрүн канча акча алганын тактап элге жарыялайбыз. Күнөөлүү адамдарды аныктап жоопкерчилигин кароо максатын көрөбүз, дейт Мавлян Асхарбеков. Басылмада кумтура алтын кени боюнча пикирлер топтому жарыяланган. Эксперт Нарис Калчаев мамлекеттик ишкананы эсеп палатасы калыс текшере аларына күмөнү бардыгын, ошол себептен коомдук комиссия түзүш керектигин айтса, парламенттин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков эсеби боюнча кумтурда 300 тоннага чейин алтын бардыгын белгилеп, канадалыктар жылына 17 тоннадан алтын казган экен, Кыргызстанга өткөндөн кийин 60% кыскарып кетишинин себебине кызыккан. Эмнеге кыскарды? Ошол эле санда адамдар, ошол эле техника иштеп жатат. Бул жагы да түшүнүксүз. 17 тоннадан кыскарса болгону 5-6 тонна алтын алып атабызбы? Анда чыгымын актабай калып жатпайбы? Дагы бир кызыгы, биз алтын эле алтын дейбиз, ал эми толгон токой күмүш кайда кетип жатат, дейт. Ушул эле темага парламенттин мурдагы депутаты Нарымбек Молдобаев кайрылып, кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшү жакшы экенин, ирикенди иштете алсак жакшы болорун, иштете албасак кийинки муунга калтырышыбыз керек, дейт. Алтын кенди иштесек пайдасын кыргыз эли көрүп, сырткы карыздардан кутулууга чоң үлүш болорун ырастаган. Ал эми шаар четиндеги ак үй курулушуна токтолгон Молдобаев Акаев тушунда аутса турган 22 гектар жерди бир кишиге берип, ал анын курулуш компанияларына сатып аябай байганын, Данияр Үсөнов да ошондой жерден 20 гектар жер алып кымбатка сатып пайдасын көргөнүн, ушу тапта талашка түшүп жаткан 16 гектар жерди эле бир шылуундун колуна тийип сатылып кетерин билдирген. Политклиника басылмасы казинолордун ачылышы боюнча окурмандар арасында сурамжылоо баштаганын жарыя кылды. Президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоорун билдирип, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган.
Уктурубузду улантып, эми Украинанын айланасындагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. Швеция Финляндиянын артынан НАТОго кирүү арызын тапшырууну чечти. Москва аскердик альянстын Скандинав өлкөлөрүнө караган кеңешине сөзсүз жооп кайтарыларын буга чейин эскерткен. Өкмөт НАТОну Швеция альянстын мүчөсү болууну каалайт деп кабардар кылууну чечти. Швециянын НАТОдогу элчиси бул тууралуу тиешелүү маалыматты альянска жеткирет деп билдирди швед премьер-министри Магдалена Андерсон 16 майда. Стокгольм түндүк атлантикалык аскердик альянска кабыл алынса, өлкө эки кылымдан бери карманып келген нейтралитетке чекит коюлмакчы. Ошол эле күнү Финляндия жана Швеция парламенттери тез арада НАТОго кошулуу арызын тапшырууну талкуулашты. Орусия менен 1300 километр чек ара тилкесин бөлүшкөн Финляндия дагы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эч бир аскердик блокко кошулбайт деген бейтараптуулукту сактап келген. Согушта финдер аймагынын 10% Советтер Союзуна алдырып жиберген. Орусия Украинага кол салганы, Москванын агрессиясына байланышкан тынчсыздануу өсүп, Скандинавиялык бул эки өлкө альянска мүчө болууну караштыра баштаган.
Аскердик блокторго кошулбаган өлкөлөр катары Швеция менен Финляндия региондогу стабилдүүлүккө салым кошуп келатат. Орусия Украинага басып киргенден кийин жагдай өзгөрдү. Финляндия НАТОго кирүүгө аракеттенүүдө. Өлкө парламенти президент менен премьер-министрдин уюмга арыз тапшыруу сунушун талкуулап жатат. Швеция менен Финляндия өз тандоосун ар бири өз алдынча жасап жатышат. Бирок биздин тарыхыбыз, коопсуздугубуз, келечегибиз бири-бирине байланган. Швеция Балтика деңизинин аймагында НАТОго кирбеген жападан жалгыз мамлекет болуп калса, биз абдан аялуу абалга кептилебиз. Орусия бизге басым кысымды күчөтөт дегенди эч ким жокко чыгара албайт.
Och det kan inte uteslutas att Ryssland ökar pressen på Sverige.
Давайте премьер-министр Андерсон парламентке кайрылуусунда. Финляндиянын президенти Саули Нийнистө жана премьер-министри Санна Марин парламент менен акылдашкандан кийин Хельсинки жакын арада арызын тапшырарын бир нече күн мурун билдиришкен. Дүшөмбүдө президент Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында ал эки өлкөнүн НАТОго кошулуусу Орусияга эч кандай коркунуч жаратпасын айтып, ошол эле маалда эгер ал жерлерге аскердик инфраструктура жайгаштырыла турган болсо, Москва тиешелүү жооп кайтарарын эскертти.
Вот кроме этой бесконечной расширенческой политики
Аяк учу көрүнбөгөн кеңейүү саясатынан тышкары НАТО географиялык максатынын чегинен чыгып жатат. Эл аралык маселелерге активдүү кирешип, башка региондордо да коопсуздук маселелерине таасир этүүдө. Болгондо да терс таасир этип жатат. Албетте, буга көңүл буруу зарыл.
И не лучшим образом в других регионах мира. Это безусловно требует дополнительного внимания с нашей стороны.
Мунун алдында Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Хельсинки жана Стокгольмду блокко кабыл алуу терең кесепеттерге алып келчү ири ката болоорун айткан. Москва Украинага согуш ачканда НАТОнун кеңейишин алдын алууну жүйөлөрдүн бири катары атап келген. Сөз болгон эки мамлекет аскердик уюмга качан кабыл алынары азырынча белгисиз. Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Хельсинки жана Стокгольмдун арыздары түшөрү менен тиешелүү протоколго кол коюлушу ыктымал экенин билдирген. Буга чейин блоктун расмий адамдары маселе 28-29 июнда Мадридтеги саммитте талкууланарын туюндурушкан. Андан кийин 30 мүчө мамлекеттин улуттук парламенттери макулдугун берүүгө тийиш. Адатта кабыл алуу жараяны 1 жылга чейин созулушу ыктымал.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды azattik.org сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
УБД Азаттык радиосу. Сузактын Кара Дарыя айыл аймагын аралап аккан дарыяда суунун деңгээли көтөрүлүп, болжолдуу 500 гектарга жакын жер суу алдында калды. Анын 100 гектары элдин үлүш жери. Дыкандардын күрүч талаалары шагыл ташка толуп, быйылкы кирешеден кол жуушту. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун репортажы.
Кара Дарыя айыл аймагынын жашоочусу Эркин Эргешов бир ай мурда 1 гектар жерге күрүч сепкен. 15 майдагы жаандан кийинки дарыя Эркиндин да күрүч талаасын талкалап салды.
1 гектардай жер болчушу эле. Ошо жыл сайын экчелик. Анан мындан бир 10 жыл мурда бир суу алган эле, анан кийин дагы кайра түзөп эгип аткан болчубуз да. Эккенге чейин бир 30,000 тегерегинде акча кетет. Эми ошол деген нерсе эми баары бир дыйкандын немесине кыйын болот негизинен. Эми табияттын кырсыгы да эми бирдеме деш кыйын.
Суу баскан аймактар дарыяга жакын болгондуктан дыйкандар көбүнесе күрүч айдашат. Эргешбай Истамкуловдун дагы 40 сотук күрүч талаасын суу басты. Дыйкан эми кайрадан эгин талаасына айлантуу чоң чыгымга алып келет дейт.
35-40 сотук жер бар эле. Муну кайра өздө сүрүшүн билбейм эми. Дагы ошончо техникалар табыш керек, сүрдүрүш керек, тегиздеш керек дегендей. Булайга салыш керек, сүрдүргөн эле бул жерде шалы боло бербейт. Быйыл калды эми, быйылдан кийин дагы калам, мындай боло берсе калды эми жерлер. Эми ушуну бир тарак дамба самба кылып тосуп койгондо шундай болбойт эле.
11 май күнү кечинде Кара Дарыя 360 кубка чейин көтөрүлгөн. Суу улам жогорулган сайын ал жердеги эгин талааларына жана 200 чукул үйгө коркунуч жаралган. 12 майдын кечинде өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, коркунуч жаралган үйлөрдүн ээлерине коопсуз жайга көчүү эскертилген. Бүгүн Кара Дарыяда 260 куб суу агып жатат. Мындай суунун деңгээли акыркы ирет мындан 10 жыл мурда катталган. Дарыянын Кыргызстан тарабындагы 11 чакырым дамба жок болгондуктан суу киргенде дайыма көйгөй жаралат. Карадария айыл аймагынын башчысы Нурбек Караев.
Бул сельвот защитанын контуру да 20-чы дамбадан баштап Карадария айыл аймагынын Арал айылынын кооптуулугу, анан суунун ага турган жери үчүн дагы 11 километр дамба курулушу керек да. Бүгүнкү күндө ушул дамба жок. Анан сырткаркы ушул эгин талаадан кийин мына Карадария айылынын Арал айылындагы жашоочулар үчүн кооптуулук жаралат да.
Дарыядагы суу 500 гектардан ашуун жерди баскан, анын 100 гектары үлүш болсо, 200 гектары бош жаткан жерлер. Бирок ал бош жаткан аймактарды жергиликтүүлөр дарыянын суусу тартылгандан кийин таштарын терип, топурак толтуруп, өз алдынча өздөштүргөн эгин талаалар эле. Калган 200 гектары суунун нугуна бөлүнгөн аймак болгон. Азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкерлери суунун деңгээли 200 куб болгончо жумуш аткара алышпайт. Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргоону бөлүмчөсүнүн башчысы Сүйүналы Наржигитов.
Суунун деңгээли көтөрүлүп, Өзбекстан тарапта Кемпир-Абад суу сактагычындагы суунун көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу өздөрүн баягы кооптуулугун сактоо максатында бул жака суу ачышкан. Суунун көлөмү 415 кубка чейин көтөрүлдү. Ошол көтөрүлгөнгө чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бул жерде комиссия ишин алып барган. Ошонун эсебинен өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын 5 техника тартылып, бул жерде тосуу иштерине келдик. Түнү саат 11:00 1 жарымга чейинки аралыкта Бостон участкасындагы жарып кеткен атайын баягы убактылуу курулган тосмону жарып кеткен участкасын бекемдөө иштерин жүргүздүк. Бирок суунун деңгээли баягы өтө тез көтөрүлгөнүнө байланыштуу техникаларды суунун сырткарыраак алып чыгып, ишти токтотууга туура келди.
Кемпир-Абад суу сактагычындагы суу Кара Дарыяга куюп, ал Өзбекстандын Анжиян областына агып өтөт. Жалпы селдин зыян чыгымдары эсептелине элек. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обудо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2022-23 жылкы туристтик сезон расмий ачылды. Өкмөт быйыл туристтер абдан көп келет деп күтүлүп жатканын билдирүүдө. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2 жыл туруп калган туризм тармагы жандана баштады. Өлкө туристтерди күтүп алууга даярбы? Темага Марат Тагаев токтолот.
Кыргызстанда туристтик сезон расмий ачылып, Чолпон Ата шаарында туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи жыйыны өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл Кыргызстанга туристтер көп келери күтүлүп жатканын айтып, колдоо бар мүмкүнчүлүктүн баарын колдонуп калуу керектигин белгиледи. Кыргызстандагы туристтик операторлор ассоциациясынын президенти Сергей Гулхаверов 2 жылдан бери дээрлик туристсиз отурган бул тармактагы кыргызстандыктар саякатчылардын чоң агымын күтүп алууга даяр деп эсептейт.
У нас 2 года, по сути, было без туристов.
Биз 2 жылды туристсиз өткөрдүк. Акырындап туристтердин биринчи толкунун кабыл ала баштадык. Бирок бул тармактын өкүлдөрү кол жайып отурган жок. 2 жыл өзүн-өзүн окутууга, оңдоп түзөөгө, үйрөнүүгө кетирди. Канча турист келерин айта албайм. Мурдагы жылдардыкына салыштырууга дагы мүмкүн эмес. Тилекке каршы Кыргызстанда туристтердин статистикасы жок.
Кыргызстанга келген туристтердин расмий статистикасы жок болгон менен туризм департаменти Кыргызстанга негизинен КМШ, Европа, Араб өлкөлөрүнөн көбүрөөк келерин билдирди. Быйыл Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга киргизген санкциялардан улам орусиялык туристтердин саны көбөйгөндүгү айтылууда. Тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов Орусиядан келген туристтер көбөйүп, Европадан келген туристтер азайып жаткандыгын айтты.
Аянып айтканды эле билбейбиз Жапаровдунча. Бирок деген Россиядан күтүлгөн туристтер көп. Эми көбүнчө мурда башка жактарычы да. Быйыл болсо бизге келип уже келе башташты да аларчы. Анан Европадан келип жүргөн туристтер болсо алар кичине мындай токтотушат да көп. Даже кээ бир отмена болгон вопростор да бар. Кээ бир группалар отмена болуп калды да. ошо согуштун айынан.
Кыргыз бийлиги Кыргызстандын негизги туристтик аймагы Ысык Көлгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Президент Садыр Жапаров өткөндө Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык, эмдиги жылдан тартып Ысык Көл облусундагы пансионаттардын инженердик коммуникация жана курулмалары менен камсыздабай иштетүүгө тыюу салынат. Өкмөттүн маалыматына ылайык, көл жээгинде 211 ири жана 600 кичи эс алуу жайлары орун алган. Алардын көпчүлүгүндө насостук станция жана тазалоочу курулмалар иштейт. Экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министрлиги Тамча айылында жайгашкан 200 ашык конок үйлөрүнө сарқынды сууну тазалаган жай куруу зарылдыгын белгилеген. Бирок Ысык Көлдөгү эс алуу жайлардын сарқынды сууларын тазалаган инженердик коммуникацияларды куруу боюнча сөз узак жылдардан бери жүргөн менен ишке ашпай келет. Туризм департаментинин директору Самат Шатманов бул жолу сөз айтылган бойдон калбай тургандыгын, 2023 жылдан тартып андай курулмасы жок жайлар толук жабыла тургандыгын эскертүүдө. Өкмөт ошондой эле Ысык Көлдө 2 аэропортту реконструкциялап, күнү түнү иштетип, көл жээгине 10 чакырым вело жана жөө адамдар басуучу жол курууну убадалап жатат. Самат Шатманов туристтик сезондун ачылышын утурлай, өкмөт колдон келген баардык аракеттин жасагандыгын айтууда.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан 67 өлкөгө визасыз режимди киргиздик. Эч кандай визасыз кирет. Ошондой эле ковидке байланыштуу алгоритм дагы толугу менен 1 майдан биздин мамлекет алды. Бүгүнкү күндө туристтер эч кандай ПЦР же болбосо вакцинасы жок эле Кыргызстанга келип эз алып кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Ошон бир топ мындайча айтканда комплекстүү иштер жүрүп жатат.
Кыргызстандагы туризм тармагындагы негизги көйгөйлөр катары жол, дааратканы, таштанды тейлөө жана коопсуздук маселелери айтылып келет. 17 мартта кыргыз өкмөтү туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомун түзүп, уставтык капиталын 1 млрд сом деп белгилеген. Фонд ички туризмди өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу менен алектенет. Быйыл Кыргызстанда жол жүргөн туристтерди тейлөө үчүн 68 атайын эс алуучу жай ачуу пландалууда. Rest Point деп аталган бул жайларды ачуу менен Кыргызстандын туризмдеги эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелген даараткана маселесин чечүү максаты коюлууда. Учурда Rest Point деп аталган жайлардын 3-4 эскиздик варианты даяр. Алар курула турчу 40 жер аныкталган. Эми министрлик бир вариантка токтолсо, алар курула баштайт. Анан тышкары быйыл август айында гранттык каражаттын эсебинен Ысык Көлдү тегерете 5 Rest Point ачылмакчы. Туризм департаментинин мурдагы директору Максат Дамир уулу Кыргызстанда туризм тармагы жолго коюлуп келе жаткандыгын белгилейт. Ал Ысык Көлдүн башка дагы жерлерден туристтик потенциалы жогору экендигин, ал үчүн мамлекет бизнеске шарт түзүп гана бериши керектигин айтат.
Тарыхый маданий объекттерге бара турчу жолдор кичине оңолуп түзөлсө, кандайдыр бир өзүнүн салымын кошоп келеди. Мамлекет жакшы бир шарттар түзүш керек, анан калганын бизнес өзү деле алып кетет. Азыр деле бизнес алып кетип атпайбы? Мамлекет баягы башка улуттун өкүлдөрүн чакырып, туристтерин белгилүү эс алып кеткиле деп шарт түзсө ошончалык жакшыраак болот да. Таанымга эмес, атапка да түшүш керек, ал туура, бирок ошо виза маселелери, анан жашыл коридор деген дагы туура. Автоунаа менен келаткандарга дагы бир жакшы шарттар түзүп, алар шарт-шарт өтүп кеткендей кылса көбүрөөк туристтер келет да бизгечи.
Кыргызстанда учурда 67 өлкөнүн жарандарына визасыз режим иштейт. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, турист катары келүүчүлөрдүн эң көбү Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Европа жана Араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эмки кезек элдик экономика түрмөгүндө. Дүйнөлүк банк Украинадагы согуш жараткан кымбатчылык дагы уланарын ал тургай бир нече жылга чейин созуларын эскертти. Мекеме ушул себептүү өкмөттөрдү алдын алуучу чараларды күчөтүүгө чакырды. Москва Киевке кол салгандан кийин Бириккен Улуттар Уюму, Эл Аралык Валюта Фонду жана башка финансылык институттар кеминде 50 мамлекетте азык түлүк кризиси болоорун коңгуроо кагышкан. Ар кайсы өлкөлөрдүн бийликтери согуш башталганда көтөрүлгөн баалар азыр турукташканына канеет кылып турушат. Бул жолу ушул теманы сөз кылабыз. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Дүйнө
Дүйнөлүк банк алгачкы 4 айдын жыйынтыгын талдаган жаңы баяндамасында Украинадагы согуштун кесепеттерине кенен кайрылып, андан кийинки азык-түлүктүн жана энергетикалык отундардын кымбатташын товардык шок же баалардын нес болгон абалы деп атады. Уюм азыркы базар баасындагы секириктерди 1973 жылы мунай кризисинен соң жаралган учурга окшоштурууда. Товардык, чийки заттык рынокторун келечеги деп аталган изилдөөдө мекеме бул согуш глобалдык сооданын, өндүрүштүн жана керектөөнүн моделин өзгөрткөнүн кабарлап, баалар кеминде 2024 жылдын аягына чейин азыркыдай абалда кала берерин эскертет. Себеби азыр тирешип жаткан Орусия менен Украина азык-түлүк товарларын жана жер семирткичтерди өндүрүүдө алдыңкы өлкөлөрдөн болуп саналат. Дүйнөлүк банктын калыс баалар, каржылар жана институттар боюнча вице-президенти Индермит Гилдин сөзү уюмдун билдирүүсүндө мындайча келтирилди.
Жалпы жонунан бул 1970 жылдардан берки эң масштабтуу товардык шок болуп калды. Ошол эле мезгилдегидей азыркы абалдагы азык-түлүктү, күйүүчү отунду жана жер семирткичтерди алып сатуудагы чектөөлөрдүн кескин өсүшү менен тереңдеп жатат. Бул окуялар стагфляцияны же стагнация менен инфляцияны жаратууда. Жетектөөчү органдар өлкөнүн ичиндеги экономикалык өсүүнү камсыздаган бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы керек жана дүйнө экономикасына кедергисин тийгизе турган аракеттерден карманышы шарт.
Кеп болгон баяндамада энергия отундар 2022 жылдын аягына чейин баштапкы баасына салыштырмалуу 50% чейин кымбатташы мүмкүндүгү белгиленет. 2023-2024 жылдары кайра акырындап басаңдайт, бирок мурдагы көрсөткүчтөргө келиши күмөн. Энергетикалык эмес товарлар, анын ичинде айыл чарбаа өнүмдөрү жана металдар 2022 жылы 20% кымбаттайт деген божомол бар. Кийинки жылдары алардын наркынын көтөрүлүшү да аз-маз жайлайт. Ошол эле убакта чийки заттардын баалары соңку 5 жылдыктын көрсөткүчтөрүнөн кыйла жогору абалда сакталып кала берет. Эгер согуш узарып кетсе же Орусияга каршы кошумча санкциялар салынса, анда баалардын деңгээли жана олку-солкулук азыр болжолдонуп жаткандан да өйдөлөп кетиши ыктымал. Дүйнөлүк банк мунайдын Брент үлгүсүнүн баррели былтыркы жылга салыштырмалуу 40 долларга көбөйгөнүн, ушул учурларда 100 доллардын тегерегине чыкканын өз эскертүүлөрүнө мисал келтирет. Каржы мекемеси келерки жылы бул сумма бир аз түшүшү мүмкүндүгүн, бирок ал баары бир акыркы 5 жылдагы орточо баадан жогору болоорун болголойт. Европада көгүлтүр отуну быйыл 2 эсе кымбаттай турганы, көмүрдүн наркы 80% өсүп, натыйжада экөө тең тарыхый жогорку чекке жетери тууралуу да болжол берилет. Дүйнөлүк банктын болжолдоо тобунун башкы экономисти Джон Баффес бул жөнүндө мындай дейт.
Чийки заттардын рыногу өтө чоң басымдын алдында калды. Ал эми кээ бир товарлардын баалары номиналдык көлөмдө рекордтук чекке жетти. Бул узак мөөнөткө чейин домино эффектин кармап турат. Энергия жана жер семирткич сыяктуу өндүрүш ресурстарына баанын өсүшү көп өлкөлөрдө айрыкча өнүгүп бараткан мамлекеттерде азык-түлүктү өндүрүүнү кыскартат. Өндүрүш ресурстарын пайдалануунун азайышы товар өндүрүүнүн көлөмүнө эле эмес, сапатына дагы терс таасир этет. Өз кезегинде бул жагдай тамак аш азыктарынын жеткиликтүүлүгүнө, калктын кирешесине жана жакыр катмардын жашоосуна дагы кедергисин тийгизет.
Уюмдун талдоосунда буудай 40% кымбаттайт жана анын баасы дагы тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жетет. Бул оболу Орусиядан жана Украинадан дан азыктарын импорттоого көп көз каранды болгон өлкөлөрдүн экономикасына сокку болот. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму Орусия Украинага кол салгандан кийин тараткан билдирүүсүндө да чоң эскертүүлөрдү берген. Мекеме өз маалыматында эки өлкө биригип дүйнөдө арпанын 19%, буудайдын 14%, жүгөрүнүн 4%, күн карама майынын 52% камсыз кылаарын билдирген. Ошол себептүү мекеме Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш дүйнөдөгү азык-түлүк коопсуздугуна чоң коркунуч жаратаарын кабарлаган. Атайын билдирүүдө азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору Цуй Жүнюйдун сөзү төмөнкүчө берилген.
Украинадагы жана Орусиядагы дан жана өсүмдүк май азыктарын камсыз кылуудагы чынжырчанын жана логистиканын үзгүлтүккө учурашы Маспанын экспорттук чектөөлөрү азык түлүк коопсуздугуна абдан таасир этет. Биринчи кезекте муну Орусия менен Украинадан дан азыктарын алып келген 50 мамлекет сезет. Африкада, Азияда жана жакынкы чыгышта жайгашкан мындай өлкөлөрдүн көбү кирешеси аз, азык түлүк тартыштыгы бар жана анча өнүкпөгөн мамлекеттердин категориясына кирет.
Орусия жылына 120 миллион тоннадан 135 миллион тоннага чейин дан азыктарын өндүрөт. Мунун ичинен буудай өндүрүү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турганы менен соңку жылдары аны сыртка сатууда биринчиликке чыккан. Ал эми Украина бул өндүрүштө 9-10 сапта турганы менен буудайды чет жакка эң көп экспорттогон 5 мамлекеттин катарына кирчү. Бул өлкө дан азыктарын жылына 100 миллион тоннанын ары бери жагында даярдачу. Уруш башталган соң Москва Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге дан азыктарын жана кум шекерди экспорттоого тыюу салып, уюмдан сырткаркы мамлекеттерге сатууда бажа алымдарын көбөйткөн. Согуштук кырдаалга байланыштуу Киев дагы буудайды, кара буудайды, этти, сулууну, гречканы жана ашкана тузун сыртка чыгаруусун убактылуу токтоткон. Украина мурда келишим түзгөн милдеттемелерди да аткара албай калган. Ага жиберилчү азыктар орус аскерлери басып киргенине байланыштуу деңиз жолдору жабык болгондуктан жеткирилбей жатат. Майдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын өкүлү Мартин Фрик Украинанын портторунда дээрлик 4.5 миллион тонна эгин кармалып турганын маалымдаган. Чоң жети уюму жана Евра биримдик жакын арада бул боюнча Киевке көмөк көрсөтөөрүн билдирүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматына ылайык, Египет, Түркия, Бангладеш, Иран дүйнөдөгү буудайды эң көп импорттогон өлкөлөр. Алардын кампасынын 60% ашыгын Орусия менен Украина толтурат. Москва менен Киевден Ливан, Тунис, Йемен, Ливия жана Пакистан дагы көп көз каранды. Борбор Азиядагы мамлекеттерден Казакстандын өзүндө 15 миллион тоннанын тегерегинде дан азыктары өндүрүлөт. Бирок мамлекет буудайды унга же нанга айлантып сыртка экспорттош үчүн баары бир аны Орусиядан алчу. Ал эми Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өз керектөөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн Москвадан ташый турганы белгилүү. Ошол себептүү бул өлкөлөрдө буудай, уун жана башка азыктар марттан бери кыйла кымбаттай түштү. Эл аралык валюта фонду апрелдин соңунда жарыялаган баяндамасында да Украинадагы согуш жакынкы чыгыш жана Борбор Азия аймактарынын экономикасына чоң кедергисин тийгизгени белгиленди. Уюмдун аталган чөлкөм боюнча департаментинин башчысы Джихад Азур азаттыкка курган маегинде мурдараак буларды белгилеген.
The economies in Central Asia were recovering well from the COVID crisis.
Биринчиден Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен байланышы терең. Борбор Азиядагы жана Кавказдагы бир топ мамлекеттерде соода, инвестиция, сырттан которулган акча, финансы жана азык-түлүк менен камсыздоо тармактарында маселе жаралат. Буга кошумча кризистин кыйыр таасирлери бар. Дүйнөлүк алкакта белгисиз жана түпөйүл жагдай уланып жаткандыктан валюта саясатындагы өзгөрүүлөрдөн жана энергия булактарынын баасынын өсүшүнөн улам үстөк пайыздар көтөрүлүп жатат. Натыйжада чөлкөмдөгү өлкөлөр көп катмарлуу шокко туш болушат. Айрым өлкөлөр сырткы таасирди азайтуу үчүн валюталык саясатын өзгөрттү. Кайсы бири кирешеси аз үй бүлөлөргө жардам берүүчү айрым чараларды кабыл алды. Айрымдары буудай сыяктуу товарлардын импортун диверсификациялоого аракет кылууда. Джихад Азурдун белгилешинче, Борбор Азия өлкөлөрү импортунун булактарынын багытын бара-бара кеңейтип, региондун ичинде сооданы күчөтүүгө бел байлашууда. Бирок ар кайсы өлкөдө кырдаалар башка. Бир мамлекетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, экинчисинде азыраак. Коронавирус пандемиясынан улам башка өлкөлөр сыяктуу Кыргызстанда да көтөрүлгөн баалар Украинадагы согуштан соң дагы да секирди. Анын себептери жогоруда белгилегенибиздей Орусия киргизген чектөөлөргө байланыштуу болду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, жыл башынан бери жалпы республика боюнча керектөө бааларынын өсүүсү 5% түздү. Анын ичинде тамак аш азыктарына жана алкоголдук ичимдиктерге 7.7%, алкоголсуз суусундуктарга жана тамекиге 6.5%, азык түлүк эмес товарларга 3.5%, калкка кызмат көрсөтүүнүн тарифтери 1.7%га өстү. Бирок ошол эле маалда айрым товарлардын түрлөрүнүн кымбатташы мындан бир нече эсе чоң болду. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков азыр базардагы кырдаал кыйла турукташканын маалымдады.
Башында Россия ограничение койгондо кээ бир ушул импорттоп жүргөн фирмалар импорт талабына ажиотаж болду да. Муу асанда сахарды колду, сумайды колду да. Эми бүгүнкү күндө Россия менен да сүйлөштүк. Евразиякалык биримдиктен баягы жылына квота бөлүнөт да бизгечи, сахаргачы, үчүнчү өлкөлөрдөн алып келүүгө. Ошол боюнча мына 2-декабрда 70 000 тонна бөлгөн сахарды Кыргызстанга алып келүүгө. Анан 15-апрелде кошумча дагы 35 000 тонна кумшекерди Кыргызстанга алып келүүгө квота берди. Ошону менен 105 000 тонна квотабыз бар да. Ошол квотанын 50% уже таратылды, квота берилди да. Эми 50% бар. Жомолар квоталарын алып, акчаларын төлөп уже жолдо келатат да. Эми бүгүнкү күндө тартыштык жок сахар жактан. Сумай жактан эми Россия бул боюнча ограничение койгон эмес. Кээ бирөөлөр ушул баягы орто ченде колдонуп кетели дедиби же пайдаланып кетели дедиби, Россия ограничение коюп атат деп туруп элди ажиотаж кылыйды да. Бирок Россия сумайга, өсүмдүк майына чектөө киргизген жок да.
Кыргызстандын кум шекерге болгон керектөөсү 170 000 тоннаны түзсө, өз өндүрүшү былтыр мунун 40% гана камсыздаганы белгилүү. Ал эми өлкөдө 60 000 тонна өсүмдүк майы пайдаланылса, жергиликтүү өндүрүш былтыр болгону 5.4 000 тоннаны түзгөн. Башка маселе, кыргызстандыктар көп жеген буудайдын быйылкы тагдыры тобокелчиликте калып жатат. Өлкө жылына 770 000 тонна буудай керек десе, өзү орточо 400 000 тонна гана жыйнайт. Мына ошондуктан азыктын бул түрүнөн Орусияга, Казакстанга көбүрөөк көз каранды. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Данияр Жанузаков муну ташып келүүдө тоскоолдуктар кала бергенин моюнуна алды.
Азыктык буудайды коебуз кайра иштетүүгө, ун чарганга. Экинчиси бул үйрөндөргө тиешелүү да. Үйрөндөргө чектөөнү алды бул Евразия экономик биримдиктин ичине. Ага чейин Россиянын Федерациясынын ичинен чыкпайт деген да. Ал чектөөнү алды, Евразия экономик биримдиктерине үйрөндөрдү алып келе берсе болот. Азыктык буудай менен эми бүгүнкү күндө өзүбүздү өзүбүз камсыздап турабыз. Бирок ошол эле малда Россия менен да сүйлөшүп атабыз, баягы кошумча бизге импортко керектөөчү объемду алып келүүгө. Бул баягы Россия өзү дагы кооптонуп жатат көлөмү боюнчачы. Бирок биз да ошол администрация президент тарабынан өзүбүз да түздөн-түз сүйлөшүп керектүү көлөмдү алып келгенге.
Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар буудай жана нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кум шекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Эгер бул азыктарды саны жагынан карасак, Кыргызстан анын үчөөсүн картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. Калгандарынын көбүн сырттан ташыйт. Эгер пайыздык көрсөткүчтөр менен карасак, аталган маанилүү товарлардын 70% башка өлкөлөрдөн сатылып келинет. Эгер кайрадан улуттук статистика комитетинин маалыматтарына кайрылсак, буудайдын килограммы 32 сомдон, жогорку сорттогу ундун килограммы 58 сомдон, биринчи сорттогу ундун килограммы 48 сомдон болуп жатат. Бул жыл башындагыга салыштырмалуу 1-2 сомдон 5-6 сомго чейин кымбат деген сөз. Орточо баалар уйдун этине 480 сомдон, койдун этине 497 сомдон жана жылкынын этине 431 сомдон айланууда. Бул дагы жыл башына салыштырмалуу 10-15 сомго көп дегенди билдирет. Кум шекердин орто баасы 70 сомдон 96 сомго жана күн карама майынын орто баасы 176 сомдон 192 сомго чыккан. Жумуртканын, картошканын баалары салыштырмалуу туруктуу кармалган. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков Азаттыкка мындай деди.
Туура айттыңыз, акыркы мезгилде суроо талап күчөп, ошол мартта баягы тополоң эмес, баягы флоталап күчөй баштаганда кичине ажиотаж болуп анан биздин Кыргыз Республикасынын министр кабинети чечкиндүү кадамдарга барган. Ал мисалга алсак, ошол эле убактарда буга чейин деле ошо негизги азыктарды үчүнчү мамлекетке ЕАЭСтен сырткары чыгарууга убактылуу тыюу киргизилген. Ошол жагын эске алсак болот. Андан сырткары ошол эле убакта булар негизги баягы өсүмдүк майын, кум шекерди жанагы кошумча нарх салыгынан, индекс салыгынан нолдук деңгээлге убактылуу бошоткон. Бул да баягы керектөөчүлөргө терс таасирин бербес.
Статистика комитетинин мониторингинде көрүнгөндөй, жыл башынан бери бензиндин А95 үлгүсү 64 сомдон 67 сомго, А92 үлгүсү 61 сомдон 64 сомго, А80 үлгүсү 57 сомдон 62 сомго секирген. Дизель отуну 57 сомдон 64 сомго чыкты. Албетте, бул орточо баалар. Май куюучу жайлардын жайгашкан жерине карата айырмачылыктар чыга берет. Маселен, кыргызстандык компаниялар Орусиядагы заводтордон мурдагы жылы бензиндин тоннасын 300 доллардан алып турушса, былтыр аны 700 доллардан ашык каражатка сатып алып жатышты. Ал эми дизель отуну 300-360 долларлык мурдагы жылкы баадан былтыр 600 доллардан жогорулаган. Быйыл болсо эки түрдүн тең тоннасы 800 доллардын тегерегинде келип түшүүдө. Кыргызстандык күйүүчү май ташыган компаниялар да так мына ушул себептүү товарына баа кошууга аргасыз болуп жатканын билдиришет. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов кепке кошулду.
Баалар азыр турук ташты да, азыр ушул эле калыбында турат го, Кудай буюрса. Бирок баары бир кымбаттаган боюнча эле калды да. Эми ошол бир азыр биз бир калыпта кармап турганга биздин компаниялар аракет кылышат. А Россияда поставкалар бүгүнкүдө өзгөртүш эле болуп атат. Эми алар Россияда мисалы үчүн азыр байкасаңыз керек өзүңүз. Өздөрүнүн эсепке баягы керектөөсүнө өздөрүн калыпна алар 12% арзандатты. Ал эми бизге баягы Орто Азия мамлекеттерине саткан экспорттук баа ошол жерде калды да. Эл талап кылып аткан менен ал жактагы баанын айырмасы ар кандай да. Биз өз баасына сатып алып, бул жерге алып келип, жол кире баягы акциз салыктардын баарын төлөгөндөн кийин анын наркы чыгат. Ошол наркына бүгүнкү күндө 1% да жетпеген үстөк баа кошулат дагы, ошо менен сатылат да. Анткени бүгүнкү күндө компаниялар баягы эч кандай орусияда прибыль жок эле иштеп атат.
Күйүүчү май жөнүндө сөзүбүздү уланталы. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1 миллион тоннадан 1,5 миллион тоннага чейин жетет. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап өйдө ылдый болуп турушу мүмкүн. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясы ырастагандай, мурда бул жааттагы ишкерлерде 2 айга жете турган запас турчу. Бирок азыркы учурда алардын кампасында 1 айлык көлөм сакталып жатат экен. Демек, ташып келүү үзгүлтүккө учураган жок деген күндө деле тобокелчиликтер баары бир бар экен деп турсак болчудай. Адистер муну Орусиядагы жана Украинадагы кырдаалга эле эмес, көп өлкөлөрдөгү өндүрүш кыскарганына жана логистика чектелгенине байланыштуу экенин белгилешет. Кыргызстандын мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгуттыев Азаттык менен мындайча ой бөлүштү.
Пандемияга байланыштуу 2 жыл пандемия катуу болду, ошо ошого байланыштуу логистикалардын баары начарлады да дүйнө жүзүндө. Анткени ошо эл аралык эмгек бөлүштүрүү, анан ар бир өлкөнүн өзүнүн басым кылган тармактары бар да, ошого байланыштуу логистикалар баары курулган болчу. Азыр ошо спец операцияга байланыштуу көп логистикалар бузулду. Азыр санкциялар коштоп жүрбөй, ошого байланыштуу ошо абдан азайды. Анан экономика жандана баштаганда, жаңы эле ошо пандемиядан кийин жандана баштаганда ошо абдан көбүрөөк талап кылынча да, жана энергия ресурстар. Аны болсо ошо 2 жылдын ичинде өлкөлөрдүн баары тийиштүү деңгээлде каржылашкан жок. Ошо чалгындоо иштерин, ошо энергия ресурстарды табуу боюнча ошо чыгымдардын баарын убагында жакшы ошо каржылабай, азыр тез арада ошо көлөмүн көбөйтүү жагынан иштер болбой жатат. Ошон үчүн алардын тартыштыгы, энергия ресурстарынын тартыштыгы абдан катуу сезилип жатат.
Кайра эле азык түлүктү алсак, бул жааттагы өндүрүштүн көлөмү да быйыл дүйнөдө азыраак болот деп күтүлүүдө. Эгер Орусия менен Украинадан буудайдын сыртка чыгышы азайса, анын ордун башка экспортёрлор камсыз кыла алабы же жокпу белгисиз. Маселен, Канаданын өзүндө буудайдын запасы азайууда. АКШ, Аргентина жана башка өлкөлөр ички рыногун толтурууга умтулуп жатышат. Жеңишбек Байгуттыевдин айтымында Кытай акыркы жылдары АКШнын саясатынан чочулап, акча резервдерин долларда эмес, сейрек кездешүүчү металдар менен камсыздоого өткөн. Бээжин эми азык түлүктүн запастарын ыкчамдык менен чогултуп жатат. Байгуттыев белгилегендей, Кытайдын бийлиги 2021 жылы күрүчтүн түшүмүнүн 60%, жүгөрүнүн 69% кампасына катып койду. Кытайда буудай жана башка азыктар да жыл сайын ири көлөмдө резервге алынып жаткан. Ал быйыл дагы күчөшү мүмкүн. Мындай шартта Кыргызстан сыяктуу майда өлкөлөргө оор келип калчудай. Кайрадан экс-министр Жеңишбек Байгуттыевке сөз берели.
Бардык маселелер чечилди дегенден алыс болуш керек, анткени бул азыркы спецоперация деген февралдын аягында башталды да. Биз ошо 21-чи жылдын таасирине анча деле туш болгон жокпуз. Негизи азыр келерки убакта ошо биз түшүмдү жыйнагандан кийин ошондон кийин биздин даярдыгыбыз канчалык деңгээлде даярдыгыбыз ошондо билинет да. Ошо августтан баштап сентябрда жакын ошондо биз билебиз да. Согуштун кесепетине биз али жете элекпиз. Бул азыр логистиканын гана эсебинен кыйналып жаткан кезибиз. Негизги кесепет азия алдыда.
Бурбуразия мамлекеттеринен Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда да мартта баалар кыйла көтөрүлүп, апрелде ошол абалында азмаз турукташкан. Бирок майдын ортолорунда кайрадан өйдөлөгөнү байкалды. Өзгөчө азык түлүк, анын ичинде ун кымбаттай баштаганын азаттыктын бул өлкөлөрдөгү кызматтары жазып жатышат. Сиз элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны бул жолу мен Эрнист Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.
УБДУ Азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызстан туз ыйык саналат эмеспи? Бир карасаң туздан ачуу, бир карасаң туздан таттуу нерсе жоктой. Дүйнөдө тамактын эң таттуусу да тил, тамактын эң ачуусу да тил деген эмеспи? Туз да ошондой. Адамды билиш үчүн аны менен бирге 3 фут туз жеш керек деген бар. Туз буйруп ушул жерлик болуп калдым дейт. Кыргыз кызын айланайын кызым ай, ак жалама тузум ай деп эркелеткен. Алыста жакын кылган кыз, ачууну таттуу кылган туз деген да бар. Туз сөзү аркылуу элибиз адалдык менен арамдыкты, жамандык менен жакшылыкты да туюндурган. Бузуку кара ниет, арамза кишилерди туз арам деп койгон. Жол ачылган ишиң болгон кишилерди туз көтөрүлүптүр десе, жакшылык жасаган адамга жамандык жасаганды, тузуна кара санады деп, тескерисинче жакшылыкка жакшылык кылганды тузун актады деген. Туз сөзүн карышка да колдонгон, байкалып калды, туз арам ит экен деген. Тузума кара санады, тузум урсун деген. Туурасын айтпасак тузор, Манастын тузурбайбы же? Тууруна кантип тиебиз, туз ачуу Манастын тусуна кантип сиебиз деген. Сөзүңө туз кошпой туурасын сүйлө деген да бар. Ичиң күйсө туз жала дейт. Туз көмгөндөй көмгүлө деген. Мунусу эч кандай ырым-жырымы кылбай туруп көм салгыла дегенди билдиргени. Кудайдын тузун уурдаган жок элем. Бул эмне кылганыңар деп боздоп баратты дейт. Чоң чакмак кантты тускунат деп койгон кыргыз. Чакырган жерге барганда дасторконго туз жалгасын деп бата кылган. Кыргызда туз ыйык, элибизде тузума койдум. Тузум урсун, туулган жердин тузор деген сөздөр жөн эле айтылбаса керек. Абалтан эле ак менен каранын айкашында, жакшылык менен жамандыктын ашташында туз турган. Көрөлбастарды ичи тар адамдарды ичин күйсө туз жала деген. Тузун татытып койгулачы деген да бар. Бирди көрсөтүп койгулачы, тыйып салгылачы дегенди билдирет. Туз чыккан жерлер абалтан эле ыйык мазарат алган. Нарындагы кочкур ата тузу, кетмен түбөдөгү шамшыкал ата тузу мунубузга күбө болор. Бир күн туз таткан жериңе миң күн салам бер дегендей, ошондон тартып көрүшкөн жерден бири бирибизге салам беришип өтөрүбүз деген ойдомун.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.